Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Իշխանությունը հակված է վերջապես ընդառաջել ընտրացուցակները հրապարակելու մասին ընդդիմության պահանջին։ Պարույր Հայրիկյանը առաջարկում է անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ հայտարարել ներում, որը կտարածվի սասնածառեր խմբի անդամների և քաղբանտարկյալների վրա։ Գյումրիում Ավետիսյանների ազգականները դժգոհ են դաժան հանցագործության հետաքննության ընթացքից և դատարանի որոշումից։ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարը Գովեստով խոսել Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների մասին, կարևորելով հատկապես Սանկտպետերբուրգի հունիսյան հանդիպումը։ Ուզբեկստանի ղեկավարի առողջական վիճակի վերաբերյալ ստույգ տեղեկություններ չկան, դստեր հրապարակումից դատելով Իսլամ Քարիմովը ողջ մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը զերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում ուրբաթ օրը ձերբակալված Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովն այսօր լքել է Հայաստանը կենտրոնի և Նորք Մարաշ շրջանների դատարանը, երկու շաբթի օրը մերժեց կալանքը, որպես Միրոնովի խափանման միջոց ընտրելու դատախազության միջնորդությունը։ Ռուսաստանի քաղաքացին հիշեցնեմ, ձերբակալվել էր Միացյալ Նահանգների իրավապահների պահանջով փողերի լվացման և զենքյան օրինական առևտրին առնչություններ ունենալու կասկածանքով։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի դուստրը Լոլա Քարիմովա Ցիլայևան այսօր հերթական գրառումն է կատարել սոցիալական ցանցերում, շնորհակալություն հայտնելով երկրի բնակիչներից իր հոր շուտափույթ ապաքինման համար աղոթելու և նրան հղված բարեմաղթանքների համար։ Այսպիսով Քարիմովի դուստրն անուղակիորեն հերքել է երկրի նախագահի մահվան մասին երկու օր շարունակ շրջանառվող լուրերը։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ Հալեպի մերձակայքում ընթացող կատաղի մարտերի ժամանակ իրանական զինված ուժերի պաշտոնաթող գեներալ է զոհվել, խոսքը իսլամական հեղափոխության պահապան ների կորպուսի բարձրաստիճան սպա Ահմադ Ղոլամիի մասին է։ Իրանական պաշտոնական լրատվամիջոցները սակայն պնդում են, որ Ղոլամին Սիրիա էր մեկնել որպես կամավոր և սիրիական կառավարական զորքերի կազմում էր ընդգրկված զինվորական խորհրդականի կարգավիճակով։ Թուրքիայի իշխանությունները կտրականապես հերքել են Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական ստորաբաժանումների հետ հրադադար կնքելու մասին տեղեկություններն։ Այս մասին այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախարար Օմեր Ջելիքը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քրբին հայտարարել էր, որ թուրքական ստորաբաժանումներն ու քրդական ջոկատները 12-ից 18 ժամանոց հրադադար են կնքել։ Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահության հանրապետական թեկնածու միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը կարճատե վայցով կժամանի Մեքսիկո, որտեղ կհանդիպի Մեքսիկայի նախագահ Էնրիկե Պենյա Նիետոյի հետ։ Ավելի վաղ Մեքսիկայի նախագահը Թրամփին համեմատել էր Հիտլերի հետ ներգաղթյալների, մասնավորաբար Միացյալ Նահանգներում անօրինականորեն բնակվող մեքսիկացիների հասցեին կտրուկ արտահայտություններ թույլ տալու համար։
Շնորհակալություն Գևորգ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ընտրությունից ընտրություն իշխանությունը պնդում է առաջընթացի մասին, խոստանում է ամեն բան անել քվեարկության գործընթացը ազատ, արդար, թափանցիկ դարձնելու համար։ Տարիներ շարունակ ընդդիմությունը պահանջել է հրապարակել ընտրացուցակները, ասելով, որ դա է վստահությունը վերականգնելու լավագույն ուղին։ Պահանջը մերժվել է։ Վերջին գյուտը պետք է լիներ մատնահետքերի գրանցման համակարգը, սակայն ըստ իշխանության այն տեղադրելու ժամանակ այլևս չկա, և ահա սառույցը կոտրվում է, ցուցակների հրապարակումը կարծես կընդունվի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ հնարավոր է նոր համաձայնագիր, եթե իշխանությունը կատարի ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության վերջին 13 տարիների գլխավոր պահանջը և պաշտոնապես հրապարակի ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները։ Բացի այդ, այսօր տարածած հայտարարության մեջ Հայազգային կոնգրեսը ևս մի քանի պահանջ է ներկայացրել իշխանությանը։ Պետք է վերականգնվի ընտրացուցակներում ընտրողների ստորագրության պահանջը, ընտրացուցակները պետք է սկանավորվեն և պաշտոնապես հրապարակվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում։ Պետք է նաև երկարաձգվեն ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման ժամկետները, խստացվի ընտրակեղծ ծառայության համար պատասխանատվությունը, ընդ որում այնպես ինչպես ընդունելի կլինի 4x4x4 ձևաչափի մասնակից քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար։ Ընտրական տեղամասերում պետք է նախատեսվի նաև քվեարկության և քվեարկության արդյունքների ամփոփման ողջ գործընթացի տեսանկարահանում, ինտերնետային կապով ապահովված տեսախցիկներով, որը պետք է ուղիղ հեռարձակվի հատուկ ստեղծված կայքի միջոցով։ Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում նշեց, եթե մերժվեն իրենց այս պահանջները, ապա արդյունքը իշխանության համար կործանարար է լինելու։
Եթե իշխանությունները հասկանում են, որ ընտրություններով հարցը լուծելու ճանապարհը փակելով նրանք բերում են նրան, որ երկրում ավելի շատ տարածվում են դրամատրություններ խնդիր լուծել ապստամբությունների, բախումների միջոցով, ուրեմն նրանք պետք է քայլ կատարեն։
Կարող ենք ասել, որ հավանականությունը մեծ է, որ իշխանությունը ի վերջո կհամաձայնի հրապարակել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները, այսինքն իրավիճակն այնպիսին է, որ նայելևս այլ ընտրանք չունի և գնալու է այդ քայլին։
Իշխանության կողմից դա չանելը ստեղծված իրավիճակում կլինի երևի ամենա անհերատես, ամենա ապաշնոր, ամենա կործանարար սխալը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն Ազատության այդ զրույցում նշում է, ընտրացուցակների հրապարակման հարցն այսօր քննարկման սեղանին է, քանի որ իրենց համար ամենակարևորը հասարակության վստահությունն է ընտրությունների նկատմամբ։
Իշխանությունը ստացվում է, որ այլևս դեմ չէ ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակմանը։
Ես նորից եմ կրկնում, ես որպես իշխանության ներկայացուցիչ, ես հիմա էլ այժմ էլ այդ տարբերակին ես դիմում, բայց եթե չկան այդ տարբերակներ, որովհետև մենք այսպես ասած կայլասի նաև կանգնեցինք փաստի առաջ, որովհետև ժամկետների մեջ չեն տեղավորվում, և մենք արդեն իսկ դրեցինք քննարկման նաև այդ տարբերակ։
Այսինքն դեմ լինելով պատրաստ եք միևնույնը։
Բայց ոչ միայն մենք, այլև Վենետիկի հանձնաժողովն է դրան դեմ, բայց ամենայն դեպքում որ մեզ համար ավելի կարևոր է հասարակության վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։
Ոտքի Հայաստան շարժման ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյանը շարունակում է հացադուլը, Սասնա ծրերի անդամները գտնվում են դատապարտյալների հիվանդանոցում, Խորենացու փողոցից սկսված դրաման չի ավարտվել, ինչ հանգուցալուծում է անհրաժեշտ, Բարույր Հարիկյանը իշխանությանն առաջարկում է ամնիստիայի տարբերակը, լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի անկախության 25-ամյակի արթիվ ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Բարույր Հայրիկյանը իշխանություններին առաջարկում է երկրի ներսում առկա լարվածությունը թոթափելու նպատակով համաներում հայտարարել։ Հայրիկյանի խոսքով համաներումը պետք է կիրառվի քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկվածների հանդեպ։
Վալոդիա Հովանեսյան, Ավետիսյան, Վալոդիա Ավետիսյան, նաև Շանթի խումբը Սասնացրերի մեջ մտնում է։ Իհարկե մեզ համար շատ կարևոր է Կարո Եղնուկյանը, որ ընդհանրապես կարո են միայն բաց են թողնելու։ Կարո Եղնուկյանի գործը բացառիկ անհետ գործ է, նա իսկապես խղճի կալանավոր է։ Այո, մենք նկատում ենք բոլոր նրանց և իհարկե բոլոր կալանավորների վրա է կարող այդ համաներում անդրադառնալ։
Հայրիկյանի խոսքով անկախության 25-ամյակին քաղբանտարկյալ հասկացություն Հայաստանում չպետք է լինի։ Դա, ասում է, շահեկան է նաև երկրի ղեկավարների համար, բայց մինչ այսօր ըստ Հայրիկյանի իշխանությունները որևէ քայլ չեն արել, որը ցույց կտա, որ պատրաստ են ազնվական դրսևորումների։
Իշխանություններից դժվար է դրական բան սպասել, բայց երբեք մենք իրավունք չունենք Աստծո ստեղծած Արարատին չհավատալ, որ նա կարող է մի օր շրջադարձ ապրել, չէ՞ որ կա պաշխարություն, կա Պողոս Առաքյալի օրինակ եւ այլն եւ այլն։
Այսօր Սասնածրերի աջակիցներ Ֆելիքս Հայրապետյանը, արձագանք երաժշտական խմբի անդամ Եղիշե Պետրոսյանը եւ Սերգեյ եւ Արեք Գյուրեղյաններ եղբայրների հայր Արմենակ Գյուրեղյանը հայտարարեցին Սասնածրեր հիմնադրամ ստեղծելու մասին։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ կլինի Արմենակ Գյուրեղյանը։ Ասացին, որ հիմնականում նախատեսում են ֆինանսական օգնություն տրամադրել Երևանում հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական գունդը գրաված Սասնա ծրերի անդամների ընտանիքներին։
Մազմալյան նայերը։
6 երեխա, ով պետք է հոգ տանի այդ երեխաների մասին։ Հա։ Մենք ուրեմն անպայման պետք է օգնության ձեռք մեկնենք, եւ այդ ընտանիքը չպետք է նեղություն քաշի։ Եվ դրա համար պետք է շատ ակտիվ աջակցություն մեր քաղաքացիների կողմից, մեր հայրենակիցների կողմից, որպեսզի մենք կարողանանք այս աշխատանքները իրականացնենք։
Գյումրիում սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի ազգականները հանդիպել են լրագրողներին, բացել ընտանիքի տունը, տխուր ու ճնշող պատկեր, ինչ անել այդ սարսափ ֆիլմի տեսարան հիշեցնող տան հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանությունից 1 տարի 8 ամիս անց Ավետիսյանների երկու դուստրերը Լուսինեն ու Անահիտը այսօր լրագրողների հետ իրենց հայրական տանը կայացած հանդիպմանը դժգոհություն հայտնեցին գործի նախաքննության դատավարության առնչությամբ։ Ավակ դուստրը Լուսինեն ասում է, որ իրենց խաբել են։
Մենք ընդհանուր բողոքում ենք ամեն ինչից, առաջինիս կորվանից այս տանը տեղի ունեցավ ոչ ռակորցությունից, որ ինչի համար եկան մտան, ինչի արեցին, ինչի մինչև առեսօր ոչ մեկ պատասխան չի տվել, առաջին պահից խաբել են մեզի բոլորը, սկսած դատավարությունից, իշխանություններից, բոլորը անխթիր առաջին պահից, ամբողջ քննությունից, ամեն ինչից դժգոհում ենք։ Մենք չունենք իշխանություններ, մենք չունենք երկրի նախագահ, թե ես ես ամեն չէ պտի չիմանամ, ինչի համար իմ երկու բալեն, պետք ամահանային իսկ իրանք անպատասխան թողեն ես ամեն չէ։ Ռուսաստանում օդաչուին սպանեցին, մինչև հիմի Պուտինը ասում է, որ ծնկաչոք թուրքը թող ներողություն խնդրի, 7 հոգու սպանեցին, որից երկուսը մանկահասակ, ինչի չպտի պատասխան տան, պտի պատասխան տան բոլորը։
Լուսինեի ամուսինը Եգորն էլ պնդեց, իրենց դեպքի հենց առաջին իսկ օրը համոզել են սպառնացել ու վախեցրել։
Ամեն ինչ հասկանալի է, որ այս պետությունը պետություն չի նախ, առաջին իսկ օրվանից վախցնելով մեզի, հա կոնկրետ վախացնելով, կոնկրետ սպառնալիքներով ամեն տեղերից մեզ ստիպեցին, որ կանգնացնենք միտինգը։
Կրիմինալ աշխարհից է դեռ
նշում։ Ինչի համար կանգնացնեն միտինգը։
Դե ովքեր են քրեական աշխարհից համոզել ու վախեցրել, անուններ չհրապարակեցին։ Ավետիսյանների դուստրերը վստահ են, որ իրենց հարազատների սպանության համար ՑՄ ազատազրկման դատապարտված ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը միայնակ չի եղել։
Առաջինիս կորվանից չեմ հավատացել, որ ինքը մենակ ա եղել։
Ավետիսյանների հարազատները նախատեսում են դիմել եվրոպական դատարան արդարության հասնելու ակնկալիքով։ Ասում են, մի ողջ ընտանիքի սպանության դրտապատճառը չբացահայտվեց ոչ նախաքննության, ոչ էլ դատավարության ընթացքում։
Կարդ ժամանակով Երևանում ձերբակալված Սերգեյ Միրոնովը արդեն Մոսկվայում է, լսենք Ազա Բաբայանին։
ԱՄՆ կողմից հետախուզման մեջ գտնվող Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովը մի քանի ժամ առաջ Երևանից ժամանել է Մոսկվա։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեց Միրոնովի փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանը։ Իշեցնեմ, Զվարթնոց օդանավակայանում օգոստոսի 26-ին ձերբակալված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետը երկու շաբթի Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ ազատ էր արձակվել։ Միրոնովը Միացյալ Նահանգների կողմից մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով փողերի լվացում, ԱՄՆ-ի զենքի ապօրենի արտահանման փորձ։ Ենթադրվում էր, որ դատարանը պետք է քննարկեր Միացյալ Նահանգներին Միրոնովին հանձնելու հարցը, սակայն դատարանը նրան երկու շաբթի օրը ազատ արձակեց, ավելին նրան չպարտադրեցին մնալ Հայաստանում։ Համենայն դեպս Միրոնովի փաստաբաններ Կարեն Ներսիսյանն և Ռուբեն Կիրակոսյանը երեք ազատությանը տեղեկացրել են, որ որևէ փաստաթուղթ, որը կարգել էր Միրոնովին կել Հայաստանը, նրանք չեն ստացել։ Իսկ փաստաբան Կարեն Ներսիսյանը նաև հավելել էր երեք, որ Միրոնովի գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Դատախազությունն էլ ազատության հարցին, թե արդյոք Սերգեյ Միրոնովը կարող է լքել Հայաստանի տարածքը, թե ոչ, պատասխանել էր, թե այս հարցը դատարանի իրավասության ներքո է։ Ավելի մանրամասն մեր առաջկա եթերներում։
Էլմար Մամեդիարովը ընդգծում է Պետերբուրգի հունիսյան հանդիպման կարևորությունը, ինչու՞, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Պաշտոնական Բաքուն ակնարկում է, որ պատրաստ է ռուսական պլանով Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը, փորձելով այս կերպ դրդել Ռուսաստանին ուժեղացնել ճնշումները Հայաստանի նկատմամբ, կարծում է միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանը։ Նրա խոսքով այս մասին է վկայում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հայտարարությունը, թե Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ կայացած հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները կարծես ճիշտ ուղու վրա են։
Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք Մամեդիարովի խոսքերին, այն գրեթե անուակիորեն վերարտադրում է Լավրովի պլանը, տնտեսական կապերի վերականգնման, տնտեսական օգուտների եւ այլնի կապակցությամբ, եւ հետեւաբար կարծեք թե Բաքուն հասկանում է, որ ինքը պատրաստ է ռուսական պլանով կարգավորմանը եւ ակնկալում է, որ Մոսկվան կշարունակի ճնշումները Երևանի վրա այդ լուծման հասնելու առումով։ Այսինքն Բաքուն բավականին նուրբ թակարդ է լարում, եւ այս առումով այո, մտահոգվելու խնդիր կա, որովհետեւ փաստացի փորձում է ճնշումների դաշտ բացել Երևանի համար, հասկանելով, որ ինքը կողմ է ռուսական պլանին եւ Մոսկվան խնդիր ունի Երևանի հետ։
Իրականում, սակայն, Ադրբեջանը ոչ թե կողմ է ռուսական ծրագրին, այլ իմիտացիայի է գնում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները լարելու համար, նկատում է Սաֆարյանը։
Բավականին նուրբ տեխնոլոգիայով փորձի արվում լարել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները Մոսկվային գործողությունների դրդելով Երևանի դեմ։
Բացի այդ, կարևորելով Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումը, այլ Մարմամեդիարովը ըստ վերլուծաբանի փորձում է արժեզրկել Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Երբ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը ըստ էության կողմի արտահայտվում Սանկտ Պետերբուրգյան օրակարգին, կարծեք թե հասկանում է, որ Վիեննայի պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու կարիք չկա, որովհետև ինքը պատերազմ չի պատրաստվում անել, ինքը մեծ սպասումներ ունի բանակցային գործընթացից, բանակցությունները, ինչպես ինքն է նշում, կարծեք թե ընդանում են ճիշտ տրամաբանությամբ, եւ հետեւաբար սրանով փորձում է արժեզրկել եւ մոռացության մատնել Վիեննայի պայմանավորվածությունները, որոնք իր համար մահացու են, քանի որ դրանք իրավիճակի կառավարման լուրջ գործիքներ են ստեղծում, ինչպես հետաքննության մեխանիզմի ներդրումն է կամ մոնիտորինգի կարողություններին լայնում։
Ուզբեկստան Իսլամ Կարիմովի վիճակի վերաբերյալ անորոշություն է լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Կարիմովի առողջական վիճակի մասին լուրերը հակասական են։ Ամեն դեպքում նրա փոքր դուստրը այսօր սոցցանցում գրել է, որ Իսլամ Կարիմովը դեռ ողջ է։ Լոլա Կարիմովա Տիլիաևան Instagram-ի իր էջում նաև շնորհակալություն է հայտնել հանրությանը բարի խոսքերի, աջակցության եւ լավագույն մաղթանքների համար, որոնք նախագահին շուտապույտ ապաքինում են ցանկանում։ «Համոզված եմ, ձեր սրտառուջ բարի մաղթանքները օգնում են նրա առողջության վերականգնմանը»,  գրել է Լոլա Կարիմովա Տիլիաևան։ Պաշտոնական միակ լուրը հաղորդվել է օգոստոսի 28-ին։ Կառավարությունը հայտնեց, որ Իսլամ Կարիմովը տեղափոխվել է հիվանդանոց առանց որևէ պատճառ նշելու։ Հաջորդ օրը Կարիմովի դուստրը Instagram-ում գրել էր, որ Իսլամ Կարիմովի ինսուլտ է ստացել վերակենդանացման բաժնում եւ որ նրա վիճակը կայուն է։ Վաղը Ուզբեկստանի անկախության օրն է։ Կարիմովի հիվանդանոց տեղափոխվելու օրը հայտարարվեց, որ Ուզբեկստանի անկախության 25-րդ ամյակին նվիրված տոնակատարությունները կրճատվում են։ Չի կայանալու նաև Տաշկենտում նախատեսված գլխավոր միջոցառումը «Մեծ համերգը»։ Անկախության տոնակատարությունները Ուզբեկստանում նախատեսված էր 3 օր նշել, այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 2-ը։ Այսօր Ուզբեկստանի խորհրդարանի 2 պալատների նախագահները, երկրի վարչապետը ծաղիկներ են դրել Ուզբեկստանի անկախության հուշակոթողին։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլսյանը։
Հայաստանի համար արդար հասարակության մեծամասնության համար ընդունելի արդյունքներով ընտրություններ անցկացնելը ռազմավարական, ավելին անվտանգությանն անմիջականորեն առնչվող խնդիր է, պնդում է առավոտի խմբագիրը նշելով. Եթե քաղաքական ուժերը վստահ են, որ նախատեսված տեխնիկական նորամուծությունները գոնե 50%-ով մեղմում են 21 տարի շարունակ հնչող մտահոգությունները, ապա դրա համար ոչինչ չարժեք նայել անգամ բյուջեի գումարները, և եթե իշխանությունները խաբել են ու պատրվակ են գտել այդ նորամուծ ությունները չիրականացնելու համար, ապա դրա դեմ պետք է պայքարել բոլոր օրինական միջոցներով։ Լրագրին տված հարցազրույցում շարունակելով թեման, իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Լոյանիսյանը նկատում է, ըստ էության, իշխանություններն արեցին ամեն ինչ, որ ընդրական օրենսգրքի փոփոխությունների պրոցեսը տապալվի այն դեպքում, երբ միջազգային հանրությունը, ընդդիմությունը և քաղաքացիական հասարակությունը փորձում էին անել ամեն ինչ, որպեսզի այն չտապալվի։ Պետք է հասկանալ, որ գումարի հարցով միջազգային հանրությունն անգամ պատրաստ էր տալ ավելին, քան իշխանությունը խնդրել էր, բայց անգամ այդ պայմաններում իշխանությունները գտան հնարավորություն ինչ-որ լեհական կազմակերպության վրա հղում անելով տապալել այս փոփոխությունները, նշում է ակտիվիստը։ Այնքան կանխատեսելի է Հայաստանի իշխանությունը, կցելու աստիճան կանխատեսելի, գրում է ասպարեզի մեկնաբանը։ Կցել բառն այստեղ պատահական չօգտագործվեց։ Դա Հայաստանի իշխանության բնութագիրն է, կերպը, ռեժիմը բոլոր առումներով ու բոլոր չափումներով կցող է, կենցաղայինից մինչև պետական կառավարում, արտաքին քաղաքականությունից մինչև միջազգային գործընկերային հարաբերություններ։ Հայաստանի իշխանությունը միջազգային կառույցների առաջ պարտավորություն էր վերցրել ու խոստացել, որ փոփոխություններ պետք է կատարի ընտրականորեն զգրքում, որպեսզի իբր թե բարելավվի ընտրական համակարգը։ Հետո, երբ գալիս է ինչ-որ վճռորոշ պահ, իշխանությունն իր սովորության համաձայն կցում է բոլորին, արձանագրում է ասպարեզը։
Ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։